šī ziņošana klātbūtne sazīmē, tāda klātbūtne varbūt novērojums, tur bojā gājas dzīvnieks, klātbūtne varbūt tieši novērota pēdas. Šī visa informācija raksturo populācijas klātbūtni. Pēc tās mēs varam spriest, kā šī izplatība mainās, kādā laika periodā, kāda ir bijusi medība ietekme varbūt uz šo te izplatību. Mednes ir rīks, kā viņus ievākt visātrāk, operatīvāk, visprecīzāk un attiecīgi valsts meža dienestā viņi nonāk, lai pēc tam mēs varētu spriest par šo te populācijas izplatību un izmaiņām.